за книгите.
Минутите на предаването Флашмоб, уважаеми слушатели, продължават с очакваната среща. И тук при мен в студиото е усмихнатата Мария Донева.
Както винаги трябва.
С нова прическа.
Благодаря.
Лятна при това. Много ти отива. И ще си говорим за японска книга.
Да. Това е една книга, в която на корицата нито вътре, нито отвън, нито в текста има котки, което е едно голямо и освежаващо разнообразие, защото напоследък от 10 съвременни книги от японски автори, сигурно поне 8, а може би дори 9 са за котки.
Или 8,5.
Много котки, много нещо. Не знам защо преводачите, които всъщност се явяват като апостоли на съвременната японска литература, която не е толкова позната в момента и сега се очертава нещо като тенденция.
Като изключим японските приказки, които сме чели като деца.
Аз говоря за съвременния, пък ние бяхме деца по-рано. Ами, много котки, не знам, може би си мислят, че котката ще се умилква и ще ни умилостиви, ще смекчи сърцата ни, или пък 9 от 10 японци мислят предимно за котки.
Или може би в нея виждат някоя природена богиня.
Аман, много се окотихме. Тука котки няма.
Книгата... Но има тунел към лятото.
Да, книгата има много поетично заглавие и пространно, тунела към лятото и изходът от сбогуванията. Автор е Мей Хачимото, илюстрации Кука. Всъщност под илюстрации разбираме корицата и няколко черно-бели картинки в стила на манга. И аз мисля, че има доста млади хора и не само толкова млади в България, които наистина са почитатели на манга и на аниме и те ще бъдат привлечени от тази книга. Всъщност това е книга, която е за тинейджери, но бих казала, че и за техните потърпевши родители, защото всички сме били тинейджери и знаем, че това е една война, която се води на всички фронтове.
И започва винаги с думите.
С много лоши думи започва и с неща, за които съжаляваш.
Емоциите срещу опита.
С много лично откриване на топлата вода и то по най-дългия път. С старание да пробиеш стената с глава при положение, че всички врати са ти отворени. В най-честия случай. Обаче в тази книга, преведена от Гергана Дечева, героите са двама. Те са съученици в последен клас в училище. Едното момче е Каоро Тоно, който е много тих, сдържан, мек, затворен в себе си.
Любознателен.
Поддава се или по-скоро великодушно оставя да го тъпчат по-агресивните му съученици, защото вътре в себе си не намира причина да се бори и да се съпротивлява. Той си има много по-голяма мъка. Починала е неговата сестричка. И той обвинява себе си, макар че е било злощастен инцидент. Още повече, че този инцидент повлича след себе си още много беди. Майката изоставя семейството си, а пък момчето остава със своя баща, който се пропива и се държи много зле с него. Наистина много лошо. И това е трудно за понасене за всеки човек, когато си тинейджър и всичките ти сетива са изострени, всичките ти емоции са максимално ярки и силни. Тогава наистина живота е непоносим. И Каоро Тоно има само един приятел и то не са и много близки. Въобще е безкрайно сдържан, дистанциран. И когато в класа му пристига едно ново момиче на име Анзу Ханаширо, даже той се впечатлява колко е тя затворена и недостъпна. През междучасията чете книга, за да ни се налага да
общува с другите. Учениците си.
Колко ми е познато и аз така правех. Те са като деня и нощта. Той е живял винаги, дори не в това малко градче, ами в едно предградие, от което пътува до училище с влак всеки ден и в жегата и в студа. А тя идва от голям град. Тя е много красива, явно с много голямо самочувствие. Тя се опълчва моментално и пресича всички опити да бъде манипулирана, да я заповядват, да я разиграват. Не, тя това не го допуска И то с цената на много могъща съпротива. Сбива се и с момичето, което я тормози, и с нейния приятел, който е по-голям. По-голям ученик. И...
Момиче с характер.
Да, и двамата имат характери и са като деня и нощта, съвсем различни. Това, което ги сближава, е една градска легенда. Че има един тунел, в който ако влезеш, ще се сбъдне всяко твое желание, дори да е привидно невъзможно в реалния свят, но цената, която ще платиш, е години от живота ти. И не щеш ли, Коро попада в този тунел. И двамата с Анзу тръгват да го изследват, защото и двамата имат силни желания. Сега в тази книга, макар че от една страна има екзотиката и едно много по-различно общество, много по-различна система образователна, въобще различно поведение и отношение, различен начин да си покажеш емоциите. Например, всички изключително стриктно спазват личните граници, освен в моментите, в които решат да ги прекусят и да ги нарушат, и то по най-брутален начин. В същото време са толкова типични и аз изпомних какво беше да харесваш някого, пък да не смееш да му кажеш, пък ти така да му го кажеш, че той изобщо да не те разбере. Колко голямо значение има едно докосване или един поглед. И наистина много вярно и в този смисъл съвсем универсално е разказано в случващото се в книгата, защото мисля, че децата, тинейджерите, хората по цял свят горе-долу си приличат, защото сме хора. Наистина има фантастичен елемент. Има чудо, което обаче от една страна младежите изследват едва ли не с научни методи, а от друга страна тази фантастична ситуация служи само като подтик за развиването на сюжета. Но всъщност интересното в тази книга е психологическото изследване, проследяването на емоциите, да видим как една съвсем незряла личност започва да избира принципи, да си избира оръжията, с които да се въоръжи, за да си постигне целите и да се защити от света. Виждаме как се строи личност и понякога колко е важна външната намеса. Например, има един много важен епизод в книгата, в който това лошото агресивно момиче, след като е посрамено от Анзу, спира да ходи на училище. И Анзу и Каоро отиват от тях. Анзу и дръпва такава реч. Какъв трябва да бъдеш? Какво означава да си силен? Как можеш да се промениш? Става дума не за това кой ученик е добър, а кой човек е силен и ще постигне целите си така да бъде щастлив. Много синтезирани и направо напътствия, които наистина променят. Лошото момиче става... То не е лошо, защото и то е уплашено и търси да се утвърди като личност в групата си. Има ги едни ситуации, които ги виждаме в много филми и книги за американските гимназии и колежи, как във всяка една такава група има лидерки и спрямо тях има иерархия в групата. Най-водещото момиче, тия, които и се подмазват, тия, които се страхуват от нея и как в тия групи има много... бърза динамика. Как лидерката на една такава група може да
бъде детронирана.
Да, и да бъде маргинализирана и мачка на свой ред. Мисля, че да си тинейджър е много трудно нещо и продължава доста дълго, поне на родителите ти така им се струва. И последствията могат да бъдат наистина много дълготрайни. От една грешка, от една грешна стъпка, при това мотивирана от съвсем случайни подбуди и импулси, защото още не можеш много да се контролираш. Много простичко, както е във всички тия японски книги, с къси изречения, но пък право в целта се говори. Я да дам примера и тук. Имам сини бележки този път.
Като синята корица на книгата.
Ето ти моя съвет към теб. да започнеш да живееш при собствените си условия. Не ме интересува какви ще са тези условия. Просто постави очаквания към себе си и ги следвай. Вероятно, отначало ще е много неприятно, но това ще ти помогне да се доближиш много повече до човека, който всъщност искаш да бъдеш. Така че съм почти сигурна, че в крайна сметка ще си много щастлива, защото в края на краищата няма само един единствен правилен начин да изживеем живота си. Това, което можем да направим, е да изберем пътя, който ни подхожда най-добре, след което да тичаме по него, колкото се може по-бързо, за да видим колко далеч можем да стигнем за малкото време, с което разполагаме. И това е общо взето тактиката, с която те изучават и завладяват вълшебния тунел. И всъщност той живот е един вълшебен тунел, в който се сблъскваме с необясними неща, опитваме се да ги опитомим и да ги опознаем, преглъщаме загубите, които са необратими, и без да забележим се превръщаме в хората, в които наистина сме.
А докато са в тунела, сбъдва ли се желанието им? Губят ли години от своя живот?
И да, и не, ама не ми се иска да разказвам сюжета, но желанието на момчето, например, е да върне сестричката си. И накрая той научава много неща за самия себе си, не толкова за нея. И по-скоро в тунела той успява да се прости с нея и да прости на себе си. Което означава, че занапред той ще живее щастливо и пълноценно, без да се самонаказва и заради нея. Ще живее и заради нея, и така тя ще бъде с него. Мисля, че книгата наистина буди много остри емоции и ни връща спомена какви сме били, а пък за тинейджерите ще бъде хем увлекателна история, хем ще бъде хубаво да се погледнат отстрани и може би да вземат малко опит не от досадните си родители, а от
тези,
деца
които са
като
на тяхната
тях.
Възраст. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Мария Донева ви представи Тунелът към лятото и Изходът от сбогуванията, една книга, написана от Мей Чимоко.